Šodien liels prieks man sveikt ģimenes dienā, domājot par to, cik jauka ir šī diena, kad mēs pārdomājam, kas ir īstenībā ģimene un Latvijas ģimenes tēls. Ir redzams baznīcas dziesmās ļoti tradicionāls ģimenes tēls, māte, tēvs, bērni. Pieņemts ir, ka katrs arī spēlē savu lomu ģimenē. Tēvs strādnieks, ģimenes galva, maizes pelnītājs, māte kā mājas māte, kas rūpējas par bērniem, par mājas siltumu, kārtību. Tas ir tradicionālās latviešu ģimenes tēls. Un tomēr šodien vairs tas ir mums tāds ideāls tikai. Šodien ir palicis tikai kā tradīcija. Jo īstenībā stāvoklis ir krietni savādāks. Nav vairs tā, kā bija kādreiz. Šodien ģimenes sastāvs un mūsu sabiedriskā izpratne par ģimeni ir ļoti mainījusies. Kā piemēram, Latvijā laulības šķiršanu procents ar vienu pieaug, tagad tas ir gandrīz 45%. Un paredzams, ka ar ekonomisko krīzi, kas vēl lielāku spiedienu liek uz ģimeni, tas tikai vēl būs lielāks. Tāpat pieaug ārlaulības bērnu skaits, turpina pieaugt. Tāpat arī Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm, diezgan daudz un acīs krīt, ir tas, ka tieši ģimenēs tiek konstatēts maznodrošinātākie vai nabadzībā dzīvojošais skaits. Valsts ir kā nerūpējās par ģimeni. Tāpat arī mums ir ļoti liels un pat lielākais skaits ir tieši vieninieku ģimenes, kur mātes audzina viens pašas savus bērnus vai tēvi mazākā skaitā. Ģimene, kur vienīgais vecāks ir bērnam. Tas mums liek tā domāt un raudzīties uz to, ka, jā, bet kādas arī ģimenes tēls ir Bībelē, ir rakstos. Un muļķīgi būtu iedomāties, ja mēs visu laiku domātu un idealizētu to un teikt, ka tur ir tādas ģimenes, kādas mēs gribētu teikt. Arī tur tradicionālā ģimene ir retums. Mēs redzam to, kā tas bija jau pie pirmiem cilvēkiem, pie Ādama un Ievas, kad tie bija paradīzes dārzā. Tie sastrīdējās, viens otru apvainoja, darīja par vainīgu, nomet atbildību uz otru. Mēs redzam Kainu un Ābeli, divu brāļu, skaudību un nenovīdību, kuras rezultātā viens otru nogalē. Mēs redzam Īzaku, kas izskrāpa savu brāļu mantojumu un apmāna savu tēvu. Mēs redzam Jāzepu un brāļus, kas gribēja viņu nogalināt, bet pēc tam pārdeva viņu verdzībā. Un vēlāk, protams, viņi nāca uz ceļiem un Jāzeps viņus svētīja un izglāba viņus no bada nāves. Mēs redzam to pašu mūsu ticības piemēru Dāvidu, kurš pārkāpa laulību. Un viņa bērni sacēlās pret viņu, un viņš pavadīja vecumdienas, dzīvodams ar vairākām konkubīnēm. Mēs redzam Salamanu, gudro ķēniņu, kam bija daudz sievu, kā teiks, tūkstošas. Mēs redzam pat Jēzus dzīvi. Viņa nākšana pasaulē, kas ienāk ar smagu konfliktu. Jāzef un Marijas laulības iesākās ar skandālu, ko daudzi, tajā skaitā ieskaitot pat Jāzef pašu, redzēja kā laulības pārkāpumu un neticēja. Tad pieņēma un paklausīja Dievu gribai pēc eņģeļa parādīšanā. Un arī, kaut gan Jāzeps mirst, kā Jēzum vēl jaunam puikam esot, Marija audzina viena pati savu dēlu. Un neatkarīgi no tā, kā mēs piedzīvojam šos tēlus un vienmēr esam brīnījušies un daudz ko nevaram tā pieņemt un ar savu aprobežoto prātu aptvert. Jā, kā gan, mums gribas visu idealizēt un padarīt tādu, kā nu, tik svētu un tik pa savai kārtai un savam prātam aptveram. Iestādīt, kā tam vajadzētu būt, bet tā realitāte ir gaužām cita. Bet tas lielākais brīnums, ko mēs šodien piedzīvojam, ir tas, ka Dievs savu mīlestību un žēlestību parāda neatkarīgi no tā. Parāda savu tādām netradicionālām ģimenēm. Parāda un savu svētību dod un tie brīnumu darbi notiek visur tur, kur varbūt jūda ar akmeņiem jau sen būtu nomētājuši, sen būtu izdzinuši. Savā nepieņemdam un nesaprastam to. Un Dieva žēlastība lielākoties ir parādījuši tieši šādās situācijās. Un tādēļ šie ticības piemēri mums ir doti. Tādēļ Dievu vārdā svētais gars mums vada cauri un liek to saprast un aptvert. Nevis, lai ņemt par piemēru, ka tagad es atzīstu un kaut ko akceptēju, kaut ko tādu netradicionālu, bet lai saprast, ka Dieva žēlastībai un mīlestībai nav robežu. Nav kaut kādas sevišķas, ja tu darīsi un tā un dzīvos pareizi, tad tikai tev pienācis Dieva žēlastība kā labs nopelns, kā tu varētu to iegādāties vai sastrādāt. Ne no mūsu skriešanas un cenšanās, ne no mūsu darbošanās. Tā ir ar mūsu ģimenē, tās mainās, ģimenes sastāvs mainās, mūsu izpratne par ģimeni mainās, definīcija pat mainās. Bet nav mainījies tas, ka Dievs savu mīlestību un svētību ved pasaulē un nes pasaulē caur Jēzu Kristu. Un te ir ļoti spēcīgi, tagad mēs šajā tādā kontekstā redzam, cik spēcīgi ir tie vārdi, ko Jēzus saka saviem mācekļiem. Viņš saka, kas mani mīl, tas mans vārds turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas var būt skaistāks? Ja pirmā brīdī mēs izlasam tos vārdus, mums tie neko neizsaka, mums pat nav aptveram. Bet kas var būt jaukāks vai stiprinošāks, ko Jēzus šajos vārdos apsola? Tā būs tā ģimene. Tā būs tā Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Dievs pats nāks ar savu dēlu, un apmetīsies un dzīvos mūsu namā, mūsu ģimenē, mūsu tuvumā. Mēs būsim viņā, un viņš būs mūsos. Tas ir šis Jēzus teiktais mācekļiem, pirms viņš dodas prom, pirms viņš atstāj, un, protams, pēc tam tiek piemetināts, un, ja jūs vēl tur skumstat, un vēl nav jums īstais prieks un īstais miers, tad es jums sūtīšu aizstāvi, kas pie jums būs. Svētais gars, kas atgādinās par visu, ko es jums esmu sacījis. Savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod es jums dodu, jūs sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Klātbūtne. Klātbūtne ir tā, ko viņš apsola. Bet nevis vienkārši klātbūtni, kādu mēs iztēlojamies, kā parasti mums liekas, tā daudziem cilvēkiem es, ja, bet Dievs taču mūs visus mīl, ja, bet Dievs taču ir visiem klāt, ja, bet Dievs ir ar visiem un visur, un nav nekādas, nu, kā saka, nav vietas, tā jau ir kā arī psalmists saka, viņš saka, lai kur es noietu, lai es nokāpu tellē, arī tu turēsi, arī tur tu esi. Es uzkāpu debesīs, arī tur tu esi, nokāpu tellē, arī tur tu esi. Tā jau ir, ka Dieva klātesamība šajā pasaulē. Cauri Jēzus vārdiem mēs dzirdam, jā, ja kas mani mīl, tas turēs manus vārdus. Šī Dieva klātbūtne dēlā un tēvā un svētajā garā šajā trīsvienībā ir tur, kur mēs turam viņa vārdus vai paliekam viņa vārdus. Tāpat arī par lūkšanu viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, tad jūs lūksit. Un tēvs jums dos, ja jūs paliekat manos vārdos. Kā tu var palikt viņu vārdos, ja tu, piemēram, nemaz nezini viņu vārdus? Ja tu nelasi un neklausies un nedzirdi to, ko viņš ir teicis. Ja tavā dzīvē nav palicis tas, ko viņš ir gribējis tev iemācīt, ko viņš ir gribējis tev līdzi dot kā ceļa maizi, tas ir tāpat kā vecāki klausa bērns. Vecāki un bērni katrā ģimenē mēs uzaugam un mums ir saistība, gribam vai negribam, tādu vai citādi ir izveidojusies ar saviem vecākiem. Bieži vien tu ieraugi, jā, tas ir tēva bērns, ābols no ābels tālu nekrīt, jā. Viņš, kā saka, nes to, kādā vidē viņš ir audzis, ko viņš ir redzējis tēvu darām, ko viņš ir no tēvu mācījies, ko tēvs viņam ir pateicis vai nav pateicis. Tā ir kaut kāda tāda augstākais uzdevums, katram vecākam ir nodot, ka tēvs grib saviem bērniem vai māte grib savai meitai nodot to pašu svarīgāko, ko viņi atzinus savā dzīvē. Tie ir tie vārdi, kurus mēs uzklausam vai neuzklausam, kā pārgrūdri un jauni un jaunības ideālismā un vēl kādos citos. Mums vienmēr liekas, ko tas vecais saprot, tagad jau ir citi laiki, un neklausam un nepaliekam tajos vārdos. Pēc tam, protams, daudz ko nožēlojam, atzīstam, ka daudz kas būtu nācis par svētību. Ja jūs mani mīlat, tad jūs paliekat, tad jūs turat manus vārdus. Šī turēšana, šī nelikšanās pārgudram esot, nu tāda, vienmēr savā gudrībā, kur mēs domājam, esam svarīgāki un lielāki un gudrāki par to, un kas tenī brīdī mēs paši labāk zināsim, kas mums noder, kas mums vajadzīgs savā dzīvē. Bet šī paļāvība un šīs bības, es domāju, ka ļoti trūkst mums šodien šajos apstākļos, šajā laikmetā, šajā mirklī, kurā tā tradicionālā ģimene vairs nav iedomājama un nav dominanta, tāpēc, ka ir urbanizācija mainījusi visu ģimenes kopību. Cilvēki ir aizbraukuši un ātri pamet mājas un strādā citā pilsētā un dzīvo citā valstī, un vienīgais sazināšanās līdzeklis ir Skype, Facebook vai kaut kas cits, kur viņi attālnā šīs saites pazūd, tiek pārauts, vairs nav tik saistošs. Cilvēks ātri sāk domāt savādāk un maz vispār patur un labi jāatcerās vēl savus vecākus. Ne, nostalģija ir un tā, bet rūpes un tādā, un beigās ar agaviņām aizved uz mežu ziemā. Šis tā pietrūks šajā laikā tieši šī palikšana tajos vārdos. Šī mīlestība, kas ir nedalīta, kur ir šī kopība apzināšanās, ka tu esi, jā, tā ir tava dzimta. Tas ir tavs dinastija, tas ir tas lielais amata noslēpums, ko viens otram caur paudzēm nodod un patur. Kur mums pietrūks, kur mums tiek saraust, tas pats svarīgākais, un tāpēc, laikam, šodien, kur nav paklausības un bības, kur nav šīs palikšanas arī tad, kad, nē, es pieturēšos un es iešu, jo tas ir augstākais likums, godā tēvu un māti, tad tev labi klāsies un tu ilgi dzīvos tajā zemē, ko es tev došu. Tā ir šī svētība ar apsolījumu baustas, kas nāk un kas mums būtu jāpiepilda. Godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev ir devs. Vai vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā viņš saka, bērni klausiet saviem vecākiem, jo tā pienācis. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audzinat un pamācat tos būs paklausīgiem tam kungam. Nevis sev, bet tam kungam. Un kā tu var mācīt otru būt paklausīgam tam kungam, ja tu pats neesi paklausīgs tam kungam. Un nepavelti, ka bērni redz. Viņi redz kā vecāki, un tas ir ticības jautājums, jo vecāki tic, lūdz, dara, kalpo, dzīvo mīlestībā, saticībā un sadraudzībā. Viņam nerodas jautājumi, ka tā ir normāla. Tā ir tā dzīve kungam. Un ja viņš redz to nesaskanību, tad arī viņam rodās problēmas, jautājumi, viņš iet jautājumus risināt uz ielas un citur, kas viņam draugiem. Salomon pamācības grāma 23. Nodaļa. Taisnīgā tēvs priecājas ar lielu prieku par savu dēlu, un māte, kas dzemdināja ar atziņu apveltītu bērnu, ir par viņu sevišķi līgs. Tā ir Dieva svētība, tās ir bultas tavā maksī. Tas ir tas, ar ko tu šaus un sasniegsi mērķi, tas ir tas, ar ko tu, kas ir tavs nodrošinājums, kas ir tava aizsardzība, kas ir īstenībā tavs, viss, ko tu iegūli, tam, pēc tam tev vecumdienās, te pa tevīm rūpēsies. Un negribas būt tam, kas nomirst vientulībā pamest, labi, jau, paldies Dievam, mums ir nespējnieku nami, bet, nu, labi, citās zemēs vispār nav. Un kāpēc nav? Tāpēc, ka tur ir caustākais balsts, tev būs tēva māte godāt. Ir pats pirmais un svētākais. Tāpat arī Salmanu pamācību grāmatas 17. Nodaļā vecu cilvēku vainagojums ir viņu mazbērnu un bērnu gods ir viņu vecāki. Vai bība tā kunga priekšā ir atziņas sākums, muļķis nonievā gudrību un pamācību. Mans bērns paliec uzticīgs sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācības. Jo visas tās kopā ir tik krāšņas vainags tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Greznojies nevis ar kaut kādām zelta un sudraba lietām. Greznojies ne ar greznum lietām, bet lai tava tēva pamācība un tavas mātas mācība ir tavas rota un greznība. Tas, ka tu esi ņēmis un ka tu esi uzaudzis gudrs un Bīstaties to kungu un kalpojiet viņam patiesībā un mīlestībā, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un tāpēc arī šīs ģimenes attiecības, šīs saites, kuras Dievs uztic, tēvam kā ģimenes galvam vai vīram, no kur viņš prasīs atbildību, šai kopībai, ko mēs saucam un kas ir pati svarīgākā jaunajā derībā. Šī ģimene, kura ir mazā šūniņa, no kā sastāv visu valsts un tālākā sabiedrība. Jēzus saka viņiem, jaunu bauslis jums dod, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. Šī mīlestība, pēc kuras mēs esam aicināti laust tos piemērus, kas nav mūsu piemēri, lai sekot viņiem, bet kur mēs mācamies no šīs cilvēku visām tām kārībām, kas rodās, gan Jāzep pārdodot verdzībā, kur brāļi, aiz kaudības un nenovītības, ka tēvs mīl kādu bērnu vairāk nekā otru. Tāpat arī, cik greizsirdība un visi pārējie šī leptības grēki ir nesuši šķelšanos un cīņu par varu, kur tiek sašķelts ģimenes, tiek dzīvots nesaprašanās. Tiek nesadalīts kaut kas. Pat vīra un sievas starpā, tie jau mantojuma tiesība, šī neusticēšanās un šī dzīvošana kaut kādā nedrošībā. Lauz to. Un Jēzus mīlestība šī, ja jūs paliksit manos vārdos, tad es un tēvs nāksim pie jums, darīsim mājas vietu. Tas ir šis apsolījums. Un kur Dievs dzīvo mūsu vidū, kur Dievs ir apsolījis savu tuvumu un klātbūtni, savu vadību. Ja mēs to turam par augstāko, tad arī visas pārējās problēmas atrisinās. Ja mēs to neturam, no tad arī mēs dzīvosim un sirksim ar visām tām slimībām, ko šī pasaule dod. Ar pasaules mieru, ar pasaules prieku. Bet kas nav īstais. Lai Dievs svētī mūs šajās pārdomās un lai svētī mūsu ģimenes visā Latvijā. Ir sevišķajā laikā, kad šī paļāvība un ticība ir vajadzīga visvairāk. Mīlestības Dievs svētī un sargi mūs kā tēvs. Mēs Tev pateicamies par to svētību, ko Tu mums dodi. Āmeni.